Дүшәмбе иртән Мәскәү шәһәре метросының Лубянка һәм Парк культура станцияләрендә булган шартлауларны Россия хакимияте Төньяк Кавказ сугышлары бәйлелеге дип бар дип саный. Соңгы шартлау Мәскәү метросында моннан 6 ел чамасы элек 2004 елны булган иде. Дүшәмбе көнне исә ике шартлау бер-бер артлы булды. Беренче шартлау Лубянка станциясендә иртәнге 8 тулганда, икенчесе шул ук Сокольники линиясендә Парк культура станциясендә 9 тулырга 20 минут кала шартлый. Үлүчеләр саны 38 кеше дип исәпләнә. Шәһәрнең төрле хастаханәләренә 70ләп кеше озатылган. Үлүчеләрнең яртысыннан күбрәге 40-ка да җитмәгән яшьләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия ФСБ идарәсе Мәскәү метросындагы шартлау Төньяк-Кавказ сугышлары белән бәйле булырга мөмкинлеген әйтә. Идарә башлыгы Александр Бортников Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда шул хакта белдерде.
По нашей предварительной версии, эти террористические акты совершили террористические группировки, имеющие отношение к Северо-Кавказскому региону. Мы будем считать это основной версией.
Мәскәүнең Лубянка һәм Парк культура метросында шартлау бер-бер артлы була. Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты мәгълүматларына караганда, метроның Парк культура станциясендә интихарчы булырга ихтимал хатын-кыз бәдәнендә калдыклар табылган. Комитетның вәкиле Владимир Маркин сүзләренчә, шартлаткыч матдәләрнең нәкъ шул яшь хатын-кызның тәнендә булуы шик тудырган. Ә Лубянка метросында киресенчә интихарчы дип шикләнелгән икенче хатын-кызның ылы яшьтә булуы әйтелә. Метро тирәсендәге видеокамера метрога хәтле аларны ике хатын-кыз озата килгән дип күрсәтә. Хәзер аларны эзләү бара. Владимир Маркин әйтүенчә, Парк культурада шартлау тирән ишекләре ачылганда Лубянкада кешеләрне төшереп утыртудан соң булган. Террорга каршы дәүләт комитеты мәгълүматларына күрә, шартлатуда пластик нигезендәге шартлаткыч кулланылган. Интихарчыларның метроның Юго-Западная станциясендә кергәне әйтелә. Кыш куәтләре исә Яновасига икенче шартлау Парк культурада түгел, ә Эчке эшләр министрлыгының үзәк идарәсе урнашкан Октябрьский метросында шартларга тиеш булган дип әйтә. Лубянкага килгәндә әлеге шартлау нәкъ ФСБның баш бинасы шунда булганга оештырылган диелә. Регнум агентлыгы махсус хезмәтләр теракт әзерләнүен алдан ук белгән булуы ихтимал дип яза. Чөнки шимбә көнне метроның Сокольники линиясендә киң күләмдә тикшерүләр уздырыла. Шул ук вакытта хукук яклау оешмалары хезмәткәрләре Мәскәүнең барлык вокзал һәм һава алларына сакны көчәйтә, милиционерларның саны арттырыла. Мәскәү тимер юл матбугат үзәге хәбәрләренчә, барлык станцияләр махсус контроль алынган, шулай ук метрополитенда да тикшерү көчәйтелгән. Кайбер көнбатышмасы күләм мәгълүмәт чаралары Төньяк-Кавказга якын исеме әйтелмәгән интернет сәхифәгә сылтап, чечен террорчылары Мәскәү метросындагы шартлау өчен җаваплылыкны үзләренә алуын әйтә. Бу хакта CNN, Әл-Җазир һәм кайбер британ басмалары хәбәр итә. Мәскәү метросындагы терактны тикшерүче куәт структуралары итартасқа шартлауга ДКУ Умаров террорчылары катнашлыгы барлыгын беренче нигез буларак карала. Мәскәүдәге терактлар күптән түгел Кавказда үтерелгән Саид Бурятский, Анзор Астемиров һәм башка сугышчылар өчен үчалу булып тора дигән. Шул ук вакытта инде шартлауның тискәре нәтиҗәләре хәзер үк сизелә башлады. Эхо Москвы сөйләвенчә, Мәскәүнең Автозаводская метросында инде ике яулыктан булган мөслимә кызлар кыйналган. Мөселман оешмалары вәкилләре әлеге терактны ислам белән бәйләмәскә чакырды. Әйтергә кирәк, соңгы тапкыр Мәскәүдә шартлау 2004 елның 31 августында Рижская метросында булды. Интихарчы хатын-кыз кулдан эшләнгән шартлаткычны шартлата, анда барлыгы 10 кеше үлә. Алар арасында интихарчы һәм шартлатуны оештырган Карашай җәмәгате җитәкчесе Николай Кипкеев та бар иде. Әлеге терактта барлыгы 50-гә якын кеше авыр җәрәхәтләр алды. Әйтергә кирәк, соңгы елларда Мәскәүдә террор гамәлләре артты. Русия президенты Дмитрий Медведев террорчылык белән ахыргача көрәшәчәк без дип белдерде.
Линия на подавление террора в нашей стране и борьбу с терроризмом, она будет продолжена. Мы продолжим и операции против террористов без колебаний и до конца.
Диде Дмитрий Медведев, Русия хөкүмәте шартлатуда үлүчеләрнең туганнарына һәм зыян күрүчеләргә ярдәм языннан бюджеттан акча бүлү карарын чыгарды. Үлгәннәрнең якыннарына 300 мең сум, каты һәм уртача яраланганнарга 100 мең, ә җиңелчә яраланганнарга 50 мең сум биреләчәк.
Бүгенге террорчыларның икесе дә хатын-кызлар булган дип хәбәр ителә. Мондый хәбәрдән соң башка хатын-кызны үз-үзен шартлату шигенә нәрсә китереп җиткерә дигән сорау килә. Соңгы Чечня сугышында ирләрен, улларын югалткан аналар һәм хатыннар үз-үзләрен шартлатып федераллардан үч алалар иде. 2002 елда Дубровка театрында тотыгалуда хатын-кызлар катнашты. Психолог Сергей Николопов хатын-кыз үзенә ошамаган берәр нәрсә булса, аны бетерер өчен һәр нәрсәгә әзерли.
то, что женщина приходит в террор, не должно удивлять.
Хатын-кыз психологиясы ул булдырам деген психология. Террорга хатын-кызларның килүе бердә сәер хәл түгел. Олар нәрсәндә булса башлы икән, җиренә җиткереп эшли. Аларны берни дә туктата алмый.
Белгечләр Русиядә террор гамәленең нәтиҗәсе бер генә була ала ди. Ул да булса тәртип салу чаралары артачак, тикшерү һәм тентүләр артачак. Әмма аның иң аяныч нәтиҗәсе ул халыкның янә куркуга савышуы. Яңадан кот-котарала, халык мөселманнарга ташлана. Шартлаулар турында ишеткәч тә Мәскәү метросында яулык бәйләгән ике мөселман кызының кыйналуы турында Ландыш Харасова сөйләде инде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.